Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii de astăzi, sâmbătă 14 iunie. Ministrul Culturii și Culturilor Răzvan Teodorescu reafirmă că nu se poate vorbi de un holocaust în România între 1940-45. Comentarii care surprind pe unii lideri ai comunității evrei și pe unii cercetători. Croația și Slovenia refuză să semneze cu Statele Unite acordul de imunitate în fața Curții Penale Internaționale. Croația riscă acum să piardă investiții militare americane importante. Grupările extremiste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic resping ideea unui armistițiu cu Israelul. Peste 80% din cehi se pronunță pentru intrarea țărilor în Uniunea Europeană. Iar în încheierea emisiunii vă invit să ascultați o relatare de la Festivalul Muzicii Roma din Praga. La Snagov are loc o reuniune economică informală de două zile organizată de guvern, reuniune la care participă și premierul Adrian Năstase. Potrivit agenției Mediafax, el a declarat cu această ocazie că, citez, decizia de a restructura guvernul prin reducerea numărului de ministere de la 23 la 14 se înscrie în procesul de reformă administrației centrale și locale. Adrian Năstase a mai arătat că este necesar ca executivul să aibă o structură mai flexibilă și mai eficientă, ceea ce presupune un număr mai mic de ministere. Este de așteptat ca restructurarea guvernului să fie dezbătută de Parlament săptămâna viitoare, după ce luni vor fi decise ultimele amănunte. Noile ministere și noi miniștri ar putea fi anunțați joi. În ședința de joi a Guvernului s-a aprobat acordul de cooperare dintre Arhivele Naționale și Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite. Decizia Guvernului este însoțită însă de o precizare care a provocat consternare, această precizare fiind, citez, subliniind însă cu tărie faptul că înăuntrul hotarelor României în epoca 1940-1945 nu a avut loc un holocaust, încheia citat. Afirmația preluată de agențiile de știri internaționale a provocat astăzi în presa occidentală titluri de genul celui din Daily Telegraph, cotidian britanic, și anume România neagă Holocaustul. Cristian Teodorescu i-a cerut ministrului Culturii și Culturilor Răzvan Teodorescu să precizeze poziția guvernului.
Pentru guvernul României și pentru mine ca ministru oarecum de resort, concluzia nu este de iar de astăzi. Pentru cine a fost atent și a urmărit dezbaterile. Dar în țara noastră există o mare neatenție, chiar a mediilor de informare. Acum aproape un an, acum 11 luni și ceva, în aula Academiei a fost organizată o dezbatere despre Holocaust. Era în legătură cu ordonanța de urgență 31 din 13 martie 2002 și cel care vă vorbește a deschis, de-al minte, această sesiune academică în care erau toate părțile interesate și a dezvoltat teza care este și a mea și care este o teză a multor specialiști în problemele istoriei românești și pe care guvernul României a acceptat-o, care a fost discutată și în Parlament, numai puțin, aceea potrivit cărea, o spun încă o dată și poate de data asta să reține, în perioada 1940-1945, în România nu a avut loc un holocaust, ca să fiu mai precis, în hotarele regatului României din acea vreme nu a avut loc un holocaust, dar România, prin guvernarea Antonescu și acțiunile sale în teritoriul ocupat, toată lumea înțelege că este vorba despre guvernamentul Transnistriei, a participat la holocaust. Lucrurile sunt destul de simple în tragismul lor, când evocăm asemenea lucruri, și nu există niciun argument care, pentru cei care cunosc istoria Holocaustului, conceptul de Holocaust și care nu confundă conceptul de Holocaust cu alte lucruri mizerabile care s-au întâmplat în acea vreme, lucrurile sunt extrem de clare.
Domnule ministru, pe de altă parte, dacă ținem seama de faptul că în momentul în care Basarabia a fost ocupată de trupele române, Basarabia a reintrat pe teritoriul României, argumentul dumneavoastră seamănă mai degrabă a speculației.
Nu. În acel moment, toată lumea știe, Basarabia a fost organizată ca și Bucovina, ca și Ținutul Hreața, ca și Transnistria, în forma unor guvernamente care au fost administrate militar. Nu vă gândiți la Basarabia ca parte a pământului românesc, o știm foarte bine. Nevoile acelui moment au obligat cel care a dus această acțiune, este la de guvernul Antonescu, să organizeze Basarabia, Bucovina și Ținutul Hreața după imaginea unui teritoriu care nu mai era un teritoriu românesc, este vorba despre Transnistria. În acel moment, situația a fost foarte clară. Eu când mă refer la regatul României, când mă refer la România, mă refer la România care avea niște guvernamente. Este foarte limpede, cercetătorii chiar evrei, cum e Jean Antel, au publicat volume speciale pentru aceste guvernamente. Era o situație militară, o situație de ocupație care a dus la această acțiune de exterminare sistematică și în masă a unor minorități etnice și religioase, în primul rând a evreilor, în lagăre de concentrare și deportare, organizate după modelul nazist. Acolo, da, acolo a fost Holocaust.
Ministrul Culturii și Cultelor, Răzvan Teodorescu, răspunzând întrebărilor lui Cristian Teodorescu. Am stat de vorbă și cu Michael Shafir, analist politic al postului de radio Europa Liberă și autorul volumului Între negare și trivializare prin comparație, negarea Holocaustului în țările postcomuniste din Europa Centrală și de Est, volum apărut anul trecut la editura Polirom. Michael Shafir, în declarația guvernului se arată, citez, sublinim cu tărie faptul că înăuntrul hotarilor României în epoca 1940-45 nu a avut loc un Holocaust, încheiat citatul. Cum comentezi această declarație? De ce sublinim? De ce cu atâta tărie și despre ce hotare este vorba?
Ileana, aș ridica câteva puncte, unul după altul. De ce cu tărie? Pentru că acum își poate permite tăria, pentru că am intrat în NATO deja și nu mai e nevoie să ținem anumite promisiuni care le-am făcut. Câteva comentarii. Dacă Holocaustul nu a avut loc pe teritoriul României, se pun câteva probleme. Unde era Dorohoi, unde era Iași, chiar Galați, București, nu erau pe teritoriul României sau ele erau numai pogroame sau pogromuri? Mai departe, au intrat trupele românești în Basarabia. Era Basarabia sau nu teritoriul României? Dacă nu era teritoriul României, de ce au intrat acolo? Până să ajungem în Transnistria, au fost mii de morți în Basarabia. Sau ăsta nu era teritoriul României? Păi dacă mergem cu acest argument, atunci s-ar putea spune că nici pe teritoriul Germaniei aproape că nu a avut loc un Holocaust, pentru că cu excepția lagărelor care nu erau de exterminare, de fapt de la Buchenwald, de la Dachau, niciunul din celelalte, nici măcar Mauthausen nu era pe teritoriul Germaniei, fiind în Austria, bineînțeles. Mai departe, mi-aș permite să spun atunci că nu au loc niciun fel de fapte condamnabile contra palestinienilor pe teritoriul Israelului. Astea sunt teritorii ocupate, nu? Atunci de ce să țipe la Israel? Și așa mai departe. Adevărul este următorul. S-a pornit de la o formulă care s-a văzut atunci drept salvatoare. Formula era aceea academicianului Răzvan Teodorescu, care vrea să salveze Ordonanța 31 și a propus asta la Academie ca să evite tot exercițiul Buzatu. Dar guvernul român, asumându-și această poziție, nu face altceva decât să demonstreze o dată în plus că nu este în stare să depășească stadiul schimbării simulate despre care am scris despre perioada Ceaușescu.
Venim cu câteva precizări. Legea 31, despre ce este vorba și prin în ce vezi manevrele Ministrului Culturii?
Răzvan Teodorescu a încercat să salveze ordonanța 31, care interzicea cultul mareșalului Antonescu, interzicea afișarea insignelor naziste și alte mișcări extremiste, crezând că poate să facă față în felul acesta manevrelor senatorului Buzatu, care venea exact cu acest schițibuș, că pe teritoriul, că să definim Holocaustul, și definea Holocaustul ca fiind comis numai pe teritoriile sub controlul german.
De ce această declarație, de ce acum, din partea guvernului român?
Pentru că mi se pare că se miros niște alegeri. Începe să miroasă alegeri și asta face întotdeauna parte din campania electorală, într-un fel sau altul. A existat totuși un președinte al României, indiferent de ce am crede despre domnia sa în alte probleme, care și-a asumat responsabilitatea statului român asupra Holocaustului. L-a chemat Emil Constantinescu, că a făcut-o niște formule mai întortocheate, a vorbit întâi despre salvare și după aceea despre Holocaust. Nu contează, și-a asumat această responsabilitate. Se părea că guvernul Năstase merge totuși pe acest drum. E păcat că pentru niște alegeri care se apropie sau nu, este nevoie să recurgă din nou la așa ceva, pentru că prea multe voturi, te rog să mă crezi, Ileana, nu-i aduce nici una, nici alta.
Mulțumesc, Michael Șafir.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cehii în număr covârșitor au aprobat intrarea țării în Uniunea Europeană anul viitor. Referendumul a durat 2 zile și nu a fost atât de dramatic ca cel din Polonia, de exemplu, deoarece în Cehia nu există un minim de participare pentru validarea referendumului. Cu toate acestea, cazul Cehiei a fost urmărit cu atenție, pentru că este singura țară invitată în Uniune cu un președinte deschis eurosceptic sau eurorealist, cum îi place lui Václav Klaus să se caracterizeze. Detalii de la Edelina Stoian.
Potrivit primelor rezultate ale referendumului din Republica Cehă, 81% din cei care s-au prezentat la urne în ultimele 2 zile au votat în favoarea aderării la Uniunea Europeană. Printre primii care s-au prezentat la urne s-a numărat și președintele Václav Klaus. Nu prea entuziast în ce privește aderarea la Uniunea Europeană, Klaus nu a dezvăluit dacă a votat pro sau contra. Înaintea referendumului, predecesorul său, fostul președinte Václav Havel, a dus însă o campanie fățișă în favoarea alăturării la Uniune. Ca de altfel, și premierul Vladimir Spidla și alți membri ai guvernului său de centru-stânga, adepți declarați a integrării europene.
Mulțumesc, Edelina Stoian. De timp s-a anunțat și că participarea la vot în acest referendum a fost de peste 50%. Statele Unite s-au lovit în ultimele zile din nou de problema Curții Penale Internaționale și de problema proceselor pentru crime de război în general. În primul rând, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, i-a bruscat din nou pe aliații europeni, foștii aliați tradiționali, după ce a pus sub semnul întrebării capacitatea Belgiei de a mai găzdui sediul NATO. Motivul este o recentă lege belgiană care permite tribunalilor sale să judece cazuri de crime de război, indiferent dacă faptele sau făptașii au vreo legătură cu Belgia. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Ministrul american al apărării a adăugat că existența unei astfel de legislații pune sub semnul întrebării capacitatea Belgiei de a găzdui sediul central al Alianței NATO. Rumsfeld a mers chiar mai departe, anunțând că Washingtonul suspendă până la rezolvarea problemei finanțarea în continuare a construcției unui nou sediu NATO la Bruxelles. Disputata lege a dus deja la acțiuni judiciare împotriva fostului președinte George Bush Senior, a vicepreședintelui Dick Cheney și a secretarului de stat Colin Powell, și anume pentru acțiuni din anul 1991 în cursul războiului de la Golf, și mai recent împotriva generalului Tommy Franks, comandantul trupelor americane din timpul campaniei anti-Saddam de anul acesta. Cu toate că este cunoscut pentru remarcile sale nediplomatice, este evident că ministrul american al apărării nu vorbește fără acoperire. Luna trecută, Camera Reprezentanților a aprobat un amendament prin care se cere Ministerului Apărării să examineze potențialele costuri și logistica unei eventuale mutări a cartierului general militar NATO în afara Belgiei. Iar faptul că președintele George W. Bush acordă o importanță din ce în ce mai mare noilor membri NATO, cum ar fi Polonia, pare să sprijine ideea că alianța ar trebui să-și mute centrul spre răsărit pentru a reflecta noile realități. Există însă și analiști militari care se întreabă dacă alianța NATO ar supraviețui, de fapt, o astfel de mutare.
Se pare că împărțirea făcută de același Donald Rumsfeld a Europei în vechea și noua Europa, din cea nouă pro-americană făcând parte Europa Centrală și de Est, se pare că nici această împărțire nu rezistă testului realității. Este adevărat că România a fost prima țară europeană și candidată la NATO care a semnat încă de anul trecut cu Statele Unite un tratat de imunitate în fața Curții Penale Internaționale. România fiind, pe de altă parte, semnatara tratatului de înființare a Curții Penale Internaționale. Acum însă, alte două țări care fac parte din noua Europa, Croația și Slovacia, au refuzat să semneze astfel de acorduri. Iar restul, inclusiv eterna colega României între ale integrării, Bulgaria, iar restul așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte o poziție comună. Despre refuzul Croației, detalii de la Rodica Timulescu.
Croația a anunțat că nu va semna un acord bilateral cu Statele Unite, prevăzând imunitate pentru cetățeni americani în fața Curții Penale Internaționale, înțelegere asupra căreia au convenit până acum 38 de state, între care și România. Hotărârea guvernului de la Zagreb adâncește, desigur, sciziunea americano-europeană privind amintitul tribunal cu sediu la Haga, după ce Franța și Germania s-au abținut, împreună cu Siria, la votul din Consiliul de Securitate, prin care a fost reînnoită pentru încă un an scutirea de judecare de către Curtea Penală Internațională a soldaților americani din cadrul misiunilor de menținere a păcii. În timp ce țările europene sprijină tribunalul, Statele Unite se opun cu fermitate, argumentând că acesta ar putea deveni un forum pentru acțiuni judiciare intentate din motive politice împotriva unor cetățeni americani, inclusiv foști și actuali demnitari guvernamentali sau de stat. În septembrie trecut, Uniunea Europeană s-a declarat dispusă să permită statelor membre să negocieze înțelegeri cu Statele Unite, dar numai sub directiva strictă ce limitează grupul de persoane care ar urma să obțină imunitate la soldați și diplomați americani. Administrația Bush dorește ca acordurile să includă pe toți cetățenii americani și a anunțat deja că va ignora directivele Uniunii Europene. Conform legislației Statelor Unite, țările care nu au semnat până la data de 1 iulie acordurile conform articolului 98 ar putea să piardă toate ajutoarele militare din partea Washingtonului. În cazul Croației, aceasta ar însemna pierderea unei asistențe în valoare de 5,8 milioane de dolari.
Încheiem cu o relatare despre Festivalul Internațional al Culturii Roma de la Praga, festival care a ajuns la a cincea ediție și care se numește Camoro. Relatează Lucian Ștefănescu.
Primul seminar intitulat Muzică romă contemporană și tradițională a fost dedicat cele mai tipice teme pe care o atașăm de obicei romilor și pe care ei o iubesc foarte tare, anume tradițiilor muzicale și formele ei de expresie contemporană. Un alt seminar a avut ca subiect genocidul îndreptat împotriva romilor în timpul celui de-al doilea război mondial, seminar organizat în colaborare cu comunitatea evrească din Praga. Iar al treilea a fost intitulat ONG-urile și Uniunea Europeană, integrarea comunităților rome excluse din punct de vedere social. În intenția organizatorilor, acest seminar a avut în vedere felul cum se reacționează în Europa Centrală și de Est la una din prioritățile Uniunii Europene, și anume integrarea în societate a grupurilor excluse, dar cu accent pe situația din Cehia și Slovacia, unde, se spune în programul festivalului, comunitățile rome sunt fără îndoială cele care suferă cel mai mult de pe urma izolării sociale. Mare atracție a festivalului Camoro 2003 au fost însă cele peste 20 de trupe din Franța, Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Macedonia, Bulgaria, România, Rusia și Kazakhstan, care au acoperit aproape în întregime foarte largul spectru de expresie muzicală țigănească, de la tradiționalul taraf cu vior, țambal și acordeon, sau alămurile asurzitoare ale fanfarei balcanice, trecând prin ritmurile mediteraneene ale ghitării, ajungând la formula de jazz cu care a cucerit lumea în anilor 30-40 faimosul Django Reinhardt, sau la subtila întrepătrundere dintre jazz, tango și expresia tradițională a muzicii țigănești. Între organizatorii festivalului Camoro 2003, Camoro înseamnă soare în limba romanii, se numără și Helena și Jamil Cilajic din Sarajevo, cei care au avut de altfel în 1999 ideea unui astfel de festival. O idee venită însă dintr-un eveniment neplăcut, cum ne povestește Helena Cilajic. Am organizat un concert foarte mare la care au participat câțiva artiști foarte cunoscuți în Cehia și la care am invitat și un grup de romi cehi. Dar când acest grup a urcat pe scenă și a început să cânte, inginerul de sunet a scos instalația de amplificare din priză, spunând că muzica lor nu e bună. Am pus amplificarea la loc, dar el a scos-o din nou din priză, așa că am făcut scandal, știți cum, un scandal ca în Balcani. Seara când am ajuns acasă, soțul meu mi-a spus, trebuie să facem ceva, trebuie să le arătăm acestor oameni ce înseamnă cultura romă, ce e muzica romă și cine sunt romii, care, din păcate, nu au șansele celorlalți. Pentru mine și pentru soțul meu, festivalul Camoro este foarte important, pentru că atunci când am venit de la Sarajevo, am văzut aici în Cehia multe lucruri care nu ne-au plăcut, pentru că erau similare cu cele ce se întâmplau în Bosnia-Herzegovina sau în celelalte foste republici iugoslave, ne-a spus Helena Cilajic. Într-una din serile festivalului am stat de vorbă cu trei reprezentante ale trupei Cilagoș, un grup ceh alcătuit din 13 persoane, cu vârste între 3 și 50 de ani, toți aparținând aceleiași familii. E vorba de o mamă și cele două fiice ale sale.
Alena Vnadova, Olga Vnadova, Pavlina Viskočilova.
Le-am întrebat dacă romii continuă să fie discriminați în Cehia.
No, ja myslím, že jo, že určite jo. Niektorí ľudia...
Da, cred că da, sigur că da, există cazuri de discriminări în favoarea cehilor.
Mladí nemají vůbec šanci, když si chtějí někam posedět.
Tinerii noștri n-au nicio șansă, pentru că lumea are prejudecăți față de ei și mai e și problema locuințelor. Dacă vor să obțină o casă de la stat, procedura e foarte complicată, n-au nicio șansă. O voce din public, acum un spectator cu o istorie personală interesantă. Ali este născut în Slovacia. unde părinții lui, pakistanezi, au venit la studiu. El lucrează acum la Radio Free Afghanistan. L-am întrebat dacă festivalul Camorra ar putea ajuta la îndepărtarea problemelor pe care le au romii în societatea contemporană. Nu cred că stereotipurile vor fi îndepărtate de un festival de amploare acestuia. Au venit aici doar câteva sute de spectatori, iar stereotipurile sunt vechi de cel puțin 50-60 de ani și nu vor dispărea cu câteva concerte. Dar e posibil ca aceste concerte să-i ajute pe ceilalți să învețe câte ceva despre cultura romilor. Revenind la grupul ceh Cilagoș, în timp ce stăteam de vorbă cu cele trei vocaliste ale grupului, s-a apropiat de noi un tânăr ceh, blond și cu ochi albaștri, care ținea pe umeri un băiețel de aproximativ 4 ani. Am aflat că cehul era soțul uneia din fetele cu care discutam, iar băiețelul era fiul lor. L-am întrebat pe ceh cum văd conaționalii lui faptul că e căsătorit cu o fată de etnie romă. Depinde de fiecare. Unii n-au nicio treabă, alții au prejudecăți și sunt împotrivă. Și tot el mi-a relatat că uneori nu e prea ușor să iasă împreună cu soția sa seara la o distracție. Ne-au bătut într-o seară, ne-am dus într-un club să ne simțim bine și vreo 30 de skinheads s-au luat de noi și ne-au bătut pe amândoi. Băiețelul de pe umerii bărbatului se uita la noi amuzat, nu înțelegea prea bine despre ce vorbim. L-am întrebat cum îl cheamă.
Adame Crișcociu.
Colegul meu, Radu Stănescu, a avut ideea să-l întrebăm pe Adamec dacă vede vreo diferență între mama și tatălui. Fără să clipească, Adamec a răspuns că îi iubește pe amândoi.
Miluie!
Ec, du-i, Tristan! Ia-i de băi, ia-i de băi, ia-i de băi, ne gari!
Cu aceasta, Ileana Georgescu vă spune la revedere, vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți în compania acestei muzici foarte frumoase.
Ați ascultat? Europa.